Αυτό το όμπο, αυτό το βιολί του Johann Sebastian, μάλλον σημαίνει ότι βρίσκεται στα σκαριά άλλη μία τέρα Νούλιους. Δευτέρα πρωί, καλή εβδομάδα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα λέω να ξεκινήσω με την αισθητική του χρήματος, με το χρώμα του χρήματος, με το σχεδιασμό του χρήματος. Θα με ρωτήσετε, τι σημασία έχει η αισθητική του χρήματος? Το θέμα είναι να υπάρχει χρήμα. Σωστό. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν πάρετε ένα 5 ευρώ, ένα χαρτονόμισμα το 10 ευρώ, τον 20 ευρώ και του ρίξετε μια προσεκτική ματιά, χωρίς καμία γνώση οικονομικών, μια πραγματικά διεισδυτική ματιά σε αυτά τα χαρτονομίσματα, θα έφτανε εδώ και καιρό πριν ξεσπάσει η κρίση της Ευρωζώνης να μας έχει προειδεάσει, να έχει προειδεάσει τον προσεκτικό παρατηρητή ότι το κοινό μας νόμισμα ήταν προδιαγεγραμμένο να έχει πρόβλημα. Θα παρατηρούσαμε ότι αυτά τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 ευρώ, ξέρετε, απεικονίζουν αψίδες, υδραγωγεία, γέφυρες, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Είναι κύματα της φαντασίας κάποιου γραφίστα που εξισιοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα φτιάξει με το μυαλό του, να τα σχεδιάσει. Ακόμα και το μοντερνιστικό κτίριο που απεικονίζεται, αν έχετε δει ποτέ, αν έχει πάρει το μάτι σας, το χέρι σας, ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, ξέρετε, αυτά είναι τα αγαπημένα χαρτονομίσματα της ρωσικής μαφίας, αυτό το μοντερνιστικό κτίριο που απεικονίζει, ξέρετε, ούτε σαν ανεκπλήρωτο σχέδιο κάποιου κορυφαίου ευρωπαίου αρχιτέκτονα δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν, αναρωτιέται κανείς εύλογα, η Ήπειρος με την μεγαλύτερη πολιτιστική παραγωγή της οικουμένης, με αρχιτεκτονική παράδοση που καθορίζει την παγκόσμια αισθητική, να αναθέτει σε κάποιους γραφίστες τον σχεδιασμό ανύπαρκτων, ανώδυνων, μέτριας ποιότητας και αισθητικής σχεδίων που θα κοσμήσουν τα κοινά χαρτονομίσματα για πάντα, αυτά τα νομίσματα με τα οποία συναλλάσσονται οι κληρονόμοι μιας τόσο βαριάς αισθητικής κληρονομιάς όπως η ευρωπαϊκή. Κι όμως, αυτό ακριβώς επέλεξαν, όχι ως ατύχημα, από σχεδιασμό, με συγκροτημένη σκέψη, οι ηθήνοντες της κεντρικής μας τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Γιατί ντρέπονται για την ευρωπαϊκή μας κληρονομιά? Όχι βέβαια. Δεν είναι επειδή ντρέπονται για αυτήν. Απλά τη φοβούνται. Άλλο ντρέπομαι, άλλο φοβάμαι. Η απόφασή τους να επιλέξουν την μπανάλ αισθητική ανύπαρκτων σχεδίων, γεφυρών και αψίδων αντανακλά, αν θέλετε, το κεντρικό πρόβλημα του ευρώ, που σήμερα η Ευρώπη το βιώνει στο πετσί της υπό τη μορφή της ατέρμονης κρίσης. Το σκεπτικό των κεντρικών τραπεζιτών ήταν απλό. Αν για παράδειγμα επέλεγαν να απεικονίσουν, πάρτε το Κολοσσέο, στο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, υπήρχε ο φόβος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, της περίφημης Bundesbank, ότι αυτό θα προσέδιδε μια μεσογειακή χρειά, ότι το κοινό νόμισμα θα συνηφαίνεται στο μυαλό των χρηστών του, ιδίως εκτός της Ευρώπης και στη Βόρεια Ευρώπη, ως ένα νόμισμα που να θυμίζει κάπως την Ιταλική Λιρέτα. Ένα νόμισμα μαλακό, πληθωριστικό, ένα νόμισμα με τάση υποτίμησης. Το ίδιο φοβήθηκαν και στην περίπτωση της απεικόνησης ενός από τα σαγηνευτικά αρχιτεκτονήματα που σειραίουν οι τουρίστες να δουν στη Βαρκελόνη. Ναι μεν, θα ήταν πανέμορφο ένα χαρτονόμισμα, παράδειγμα των 100 ευρώ, αν απεικόνιζε κάποιο από τα κτίρια του Γκαουντί. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βλέπετε, φοβήθηκαν ότι οι Γερμανοί πολίτες ίσως ένιωθαν απέσια να αντικαταστήσουν στο πορτοφόλι τους την αυστηρή αισθητική του Μάρκου των 100 με ένα πράσινο χαρτονόμισμα 100 ευρώ γεμάτο περίτεχνα σχέδια μεσογειακής αισθητικής. Και ας είναι η αισθητική που οι ίδιοι οι Γερμανοί τουρίστες καταφθάνουν καραβιές ολόκληρες κάθε καλοκαίρι, κάθε Πάσχα, κάθε Χριστούγεννα στη Βαρκελόνη για να δουν και να θαυμάσουν. Όσο για τον Παρθενώνα, την Ολυμπία, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όταν έθεσε το ερώτημα σε άνθρωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί δεν κοσμούν ένα από τα χαρτονομίσματα με ένα από αυτά τα αριστουργήματα του ελληνικού πολιτισμού, μεταξύ σοβαρού και αστείου, μου απάντησε: «Το φαντάζεσαι, αγαπητέ μου, να είχαμε τον Παρθενώνα στο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και μετά έπρεπε να σας εκπαραθυρώσουμε τους Έλληνες από την Ευρωζώνη?» Τότε του επισήμανα ότι αυτό, αυτή η σκέψη, του σταμάτησε να τυπώσουν την ελληνική λέξη ευρώ με ελληνικά γράμματα δίπλα στα λατινικά γράμματα της λέξης euro. Έχετε προσέξει ότι στα νομίσματά μας, στα χαρτονομίσματά μας, δεν το γράφει μόνο λατινικά ως euro, το γράφει και με ελληνικούς χαρακτήρες ευρώ. Ξέρετε τι μου απάντησε? Μου λέει, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, μου λέει, άλλο η ελληνική γραφή που αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Άλλωστε το αλφάβητο, το ελληνικό, το αλφάβητο, το β, το γ, το π, το ρο, είναι μέρος των μαθηματικών της Ευρώπης. Και άλλο λέει μια εικόνα ελληνικού μνημείου. Η εικόνα, αντίθετα με τη γραφή, παραπέμπει στην μεσογειακή νοχελικότητα. Ενώ το κείμενο, το αλφάβητό σας, το αλφάβητο της αρχαίας Ελλάδας, μας ανήκει και σε εμάς τους Ευρωπαίους. Αν σας διώχναμε από την Ευρωζώνη, το να κρατήσουμε τα γράμματα ε, ε, ρ και ω στα χαρτονομίσματά μας, θα ήταν ok. Δεν θα ήταν όμως ok να κρατήσουμε στο νόμισμά μας μια εικόνα που να παραπέμπει στην Ελλάδα. Είδατε αισθητικές ευαισθησίες οι κεντρικοί τραπεζίτες της Φραγκφούρτης. Να φίλες και φίλοι, γιατί κανένα ελληνικό, ιταλικό, ισπανικό μνημείο δεν κοσμεί τα κοινά μας νομίσματα. Και από τη στιγμή που έτσι αποφάσισαν, ήταν προφανές ότι τους ήταν αδύνατον να απεικονίσουν τον εξαιρετικό καθεδρικό ναό της Κολονίας σε ένα από τα χαρτονομίσματα ή κάποιο άλλο εξαίσιο βορειοευρωπαϊκό μνημείο, ακόμα και τον πύργο του Άιφελ. Γιατί αν το κάνανε αυτό, τότε θα ξεσηκώνονταν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, ακόμα και εμείς και θα λέγαμε γιατί όχι και τα δικά μας μνημεία. Έτσι, το αποτέλεσμα ήταν αυτή η ανώδυνη, θλιβερή αισθητική των χαρτονομισμάτων μας. Αυτά τα χαρτονομίσματα που στερούνται οποιασδήποτε σχέσεις με πραγματικά επιτεύγματα ευρωπαϊκής αισθητικής, σχεδιάστηκαν ώστε να παραπέμπουν σε μια αυστηρή βόρειο-ευρωπαϊκή αισθητική, όχι όμως και σε πραγματικά επιτεύγματα της Βόρειας Ευρώπης. Η ελπίδα των βορειοευρωπαίων κεντρικών τραπεζιτών ήταν ότι όσοι χρησιμοποιούν τα νομίσματα θα εκλάβουν την αυστηρότητα της αισθητικής τους, ως αντανακλούσα την προτεσταντική ηθική που συνάδει περισσότερο με σκληρό νόμισμα και που δεν έχει κάποια άρρηκτη σχέση με ένα πραγματικό επίτευγμα, με ένα πραγματικό εργοτέχνης, με κάτι το οποίο έχει παραγάγει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή κουλτούρα, ο ευρωπαϊκός κοινός νους. Όταν το 2000 εισήλθαμε με την πανοκουσία στο κοινό νόμισμα, λίγοι πρόσεξαν ότι ο ιός της κρίσης ήταν ήδη αποτυπωμένο στις εικόνες των χαρτονομισμάτων μας. Ότι ήδη είχε αποτυπωθεί στο DNA του νομίσματος αυτή η κρυφή εντολή για να περιοριστεί η εντοπιότητα του νομίσματος στα ανατολικά του Ρήνου και βορείως των Άλπαιων. Οι περισσότεροι αγνόησαν τη σημειολογία και το συμβολισμό των χαρτονομισμάτων μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την άνεξη θρησκεία του Αμερικανικού Συντάγματος, η αισθητική απεικόνιση του δολαρίου περιστρέφεται γύρω από μία φράση «In God we trust». Εμπιστευόμαστε τον Θεό. Στην Ευρώπη φαίνεται ότι επιλέχθηκε ο άξονας γύρω από τον οποίο ιδεολογικά και συμβολικά περιστρέφεται το ευρώ να είναι μία λουθερανική προτεσταντική απεικόνιση σχεδίων τα οποία ουσιαστικά έχουν αφαιρεθεί από την ευρωπαϊκή κουλτούρα και από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ξέρετε, εμείς οι οικονομολόγοι, όπως συνηθίζω να λέω από αυτήν την εκπομπή, κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο, σφάλουμε πλάνη νυχτρά για τα πιο σημαντικά ζητήματα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Ένα από τα σφάλματα αυτά είναι να τείνουμε να θεωρούμε ότι η αισθητική δεν έχει οικονομική σημασία. Μπορεί να έχει σημασία για άλλα πράγματα στη ζωή, αλλά όχι οικονομική σημασία. Δεν έχει σχέση αισθητική του νομίσματος με την αξία του νομίσματος. Ότι η γλώσσα, η ετυμιγορία των λέξεων δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Λάθος και λάθος. Ξέρετε, πρόσφατα ανέφερα σε έναν Αμερικανό συνάδελφο οικονομολόγο ότι η γερμανική λέξη για το χρέος είναι η ίδια με τη λέξη για την ενοχή, Schuld. Και όταν του προσέθεσα σε αυτό, αυτό που σας έλεγα μόλις τώρα, ότι οι γέφυρες, τα υδραγωγεία, τα κτίρια, οι αψίδες που απεικονίζονται στον ευρώ δεν υπάρχουν πουθενά. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισαν να μην χρησιμοποιήσουν κανένα από τα πραγματικά σχέδια, από τις πραγματικές απεικονίσεις πραγματικών επιτευγμάτων του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Αμερικανός συνάδελφος? Κούνησε το κεφάλι του και μου λέει: «Τώρα καταλαβαίνω». Ίσως ήρθε η ώρα να καταλάβουμε κι εμείς. Η ώρα να διακρίνουμε τον πραγματικό συμβολισμό των νομισμάτων που περνούν καθημερινά από τα χέρια μας. Όχι όσο γρήγορα θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων περνούν από τα χέρια μας. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα με τον Chris Isaac, ο οποίος θα μας τραγουδήσει για το κακό παιχνίδι. The Wicked Game. Thank you.
strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing. Make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. I never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, nobody loves no one.
Ακούσατε τα νέα, φίλες και φίλοι. Η ύφεση τελείωσε. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τη Eurostat, η συρρίκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του ΑΕΠ, του εθνικού εισοδήματος, του συνολικού μας εισοδήματος ως χώρα, έπαψε. Μετά από 4 χρόνια καταστροφικής πτώσης, άρχισε να αυξάνεται. Πολύ αργά, αλλά μια αύξηση είναι μια αύξηση μετά από τόσο καιρό. Μακάρι να ήταν έτσι, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς, άλλη μια φορά, έχουμε μια ενσυνείδητη προπαγανδιστική προσπάθεια κακής ανάγνωσης των στατιστικών στοιχείων. Δεν θα αμφισβητήσω ότι το επίσημο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7 το τελευταίο τρίμηνο. Αν πραγματικά είχε αυξηθεί κατά 0,7, κάτι το οποίο είναι απειροελάχιστο βεβαίως, παρόλα αυτά, εγώ θα ήμουν ένας από αυτούς που θα έλεγε Μπράβο. Τουλάχιστον σταμάτησε η πτώση. Όπως λέει η κυβέρνηση και όπως μας προσκαλεί η κυβέρνηση, και εσείς όμως ο παγκόσμιος τύπος, να γιορτάσουμε όλοι μαζί το τέλος της ύφεσης. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Το συνολικό εισόδημα της Ελλάδας, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, εξακολουθεί να μειώνεται. Τότε πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνουν αύξηση του ΑΕΠ? Θα σας πω. Το ΑΕΠ ήθιστε να μετριέται στη βάση των λεγόμενων σταθερών τιμών. Θυμάστε τότε που είχαμε υψηλό πληθωρισμό, μέχρι αρκετά πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, πριν χτυπήσει η κρίση, ιδίως στη δεκαετία του 70, του 80 και στη δεκαετία του 90, είχαμε 15, 20, 25% πληθωρισμού. Τότε, όταν όλες οι τιμές ανέβαιναν, παράδειγμα 20%, αν αυξανόταν και η αξία των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών κατά 20%, δεν θα υπήρχε ουσιαστική αύξηση. Θα μιλάγαμε για στάσιμη κατάσταση. Τα πάντα αυξάνονται 20%, δεν υπάρχει αύξηση. Όταν τα εισοδήματά σου, οι τιμές των πάντων αυξάνονται με το ίδιο ποσοστό, ουσιαστικά είμαστε ακριβώς εκεί που ήμασταν και πριν, αλλά με υψηλότερες τιμές και υψηλότερους μισθούς, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις ούτε των τιμών ούτε των εισοδημάτων. Οπότε ήταν απολύτως φυσιολογικό τα χρόνια τα πληθωριστικά να μετρούμε το ΑΕΠ, το εθνικό εισόδημα, με ένα κλάσμα. Στον αριθμητή του κλάσματος βάζουμε τα ευρώ, παλιότερα τις δραχμές, που ήταν το συνολικό εισόδημα. Και στον παρονομαστή ένα δείκτη που να απεικονίζει τις τιμές, τις μέσες τιμές. Έτσι ώστε, εάν ο αριθμητής αυξανόταν πιο γρήγορα από τον παρονομαστή, αυτό θα σήμαινε ότι τα εισοδήματα αυξάνονται πιο γρήγορα από ότι αυξάνονται οι τιμές, άρα τα πραγματικά εισοδήματα αυξάνονται. Άρα έχουμε αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Όμως, στα χρόνια της ύφεσης, στα πέτρινα χρόνια της εποχής μας, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Οι τιμές μειώνονται. Αυτό το εξάμηνο, τη διάρκεια του οποίου η κυβέρνηση γιόρτασε το τέλος της ύφεσης, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,6%. Ο παρονομαστής δηλαδή του κλάσματος μειώθηκε κατά 1,6%. Για να έχει αυξηθεί το κλάσμα όλο κατά 0,7%, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι και ο αριθμητής μειώθηκε, αλλά δεν μειώθηκε το ίδιο γρήγορα όσο ο παρονομαστής. Και τι είναι ο αριθμητής άλλη μια φορά? Είναι το εισόδημά μας. Το εισόδημα ως χώρα, ως λαός, ως έθνος. Το συνολικό εισόδημα, το ΑΕΠ σε ευρώ. Ουσιαστικά ξέρετε τι έχει συμβεί. Το εισόδημά μας συνολικά συνεχίζει να μειώνεται. Απλά δεν μειώνεται όσο γρήγορα μειώνονται οι τιμές. Αυτό ξέρετε δεν είναι το τέλος της ύφεσης. Αυτό είναι η συνέχιση της ύφεσης. Δεδομένου μάλιστα ότι τα χρέη των οικοκυριών και του κράτους είναι σε ευρώ, δεν είναι σε πραγματικές τιμές. Όταν μειώνονται τα εισοδήματα, δυσχεραίνεται η ικανότητα των οικοκυριών και του κράτους να αποπληρώνονται τα χρέη τους. Με άλλα λόγια, όταν αρχίζει να αυξάνεται έστω και λίγο το εισόδημα όλων μας συνολικά σε ευρώ, τότε θα γιορτάσουμε τη λήξη της ύφεσης. Έως τότε θα βρισκόμαστε στη φάση της συρρίκνωσης με την Ελστάτ, τη Eurostat, την κυβέρνηση της Βρυξέλλης, τη Φραγκφούρτη και το Βερολίνο, απλώς να ρίχνουν στάχτη στα μάτια και των δικών τους πολιτών και ιδίως των δικών μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω μεγάλη ανάγκη να ακούσω το τραγούδι του Nick Cave, Red Right Hand, το κόκκινο δεξί χέρι.
That you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a goose.
disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Ένα μικροσκοπικό γρανάζι στο καταστροφικό του σχέδιο, σχεδιασμένο και ενορχιστρωμένο από το κόκκινο δεξί του χέρι. Το χέρι του Μεφιστοφελή εννοεί ο Nick Cave. Δεν είναι σαν αυτά τα λόγια, σαν αυτούς τους στίχους να τους έχει γράψει για τον κύριο Σαμαρά. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Το καλοκαίρι του 2012, το Βερολίνο είχε υποσχεθεί στον κύριο Σαμαρά το κούρεμα. Ένα κούρεμα το οποίο δεν ήρθε ποτέ, μια υπόσχεση που το Βερολίνο έκανε για να θετήσει. Κατόπιν του υποσχέθηκαν ότι αν σταματήσει να ζητάει κούρεμα, θα του προσφέρουν μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, με τις πλάτες του Βερολίνου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτή την υπόθεση την αθετούν τώρα, καθώς δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ούτε και με τη στήριξή τους. Γι' αυτό η κυβέρνηση αυτές τις μέρες βρίσκεται σε αυτή την τραγική θέση που βρίσκεται. Πασχίζει να πείσει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αν αφαιθεί να βγει στις αγορές χωρίς την κηδεμονία της Τρόικα, θα πέσει στο βάραθρο. Αυτό που ουσιαστικά λέει η Τρόικα στην κυβέρνηση σήμερα είναι ότι το τεράστιο χρέος για να εξυπηρετηθεί, δήθεν, απαιτεί και άλλες θυσίες από τους συνταξιούχους και τους φορολογούμενους. Αυτά, βλέπετε, έχει ένα μη βιώσιμο χρέος. Απαιτεί αυξανόμενες ανθρωποθυσίες για να διατηρείται η φαντασίωση ότι ίσως είναι βιώσιμο. Η Τρόικα, αν μη τι άλλο, τη δουλειά της κάνει και δεν έχει πει κανένα ψέμα. Ας όψει την κυβέρνηση, η οποία ελπίζοντας σε υποσχέσεις που της έδωσαν και τις οποίες της έδωσαν για να τις αθετήσουν, βάλθηκε να πείσει τον εαυτό της και βεβαίως τον ελληνικό λαό ότι μπορούσε να μπει τέλος στη μνημονιακή πολιτική δίχως σύγκρουση με την Τρόικα. Όμως αυτή η σύγκρουση είναι νομοτελειακά δεδομένη. Με αυτή τη σκέψη σας αφήνω για σήμερα. Καλή εβδομάδα, έως την επόμενη Δευτέρα. Η Τέρα Νούλιους και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σας χαιρετούν.